Саша Костюшки.
У ефіри Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Що таке стипендія студента у заміжних університетах? Який її помір? І на що вона розлічена? Чому у некоторих ВНУ стипендії складають значні суми? На що їх має видатковувати студент? На что хапая стипендии за межой, те можно на ее прожить без допомоги батьков и не працуючи додатково. Своим досвидом на форуме белорусского замежа делятся студенты из разных краин Европы и Америки. Передачу подрыхтовала и вяде Татьяна Поклад. Помер стипендий и фондов, и университетов не з'являється таємницей. Эта информация открытая. Але каб даведацца, якія магчымасці для студэнцкага жыцця дае тая ці іншая стыпендыя ў пэўнай краіне, варта паразмаўляць з самімі студэнтамі. Юрась Юрченко з Магілёва ў гэтым навучальным годзе атрымаў стыпендыю міжнароднага вышэградскага фонда і пачаў сваю магістарскую праграму ва ўніверсітэце Масарыка ў чэшскім горадзе Брно.
Грошей хапае гэтых, там атрымліваецца 500 евро на месяц, я еще винен за адукацію даплачваць, недзе 400 мне застаецца. Тут у Брне гэтых грошей хапае, так прыкладна па выдатках могу расказаць, 145, у кагосьці 120 за студэнцкі інтэрнат, недзе 150 евро выходзіць на ежу, плюс там яшчэ за телефон, ну і розныя іншыя выдаткі, але 400 евро хапае все-таки.
Для студэнтаў звычайна ёсць шмат розных льготаў, але тут давялося сутыкнуцца і з непланаванымі выдаткамі.
Чомусь нам, міжнародним студентам, знижку не зробили, а знижки тут для чеських студентів, я скажу, істотні, наприклад, ніде у два рази все танней, коли маєш айсік. У нас чомусь є айсік, але ця знижка не працює. Може тому, що у нас не шмат, може тому, що ми платимо за свою адукацію, і ця знижка для нас не працює. А так, в принципі, у нашому студентському інтернаті, наприклад, можна і постирати, і взяти прас, і є в самому студентському інтернаті піцерія, так само студентська. Некі ось ці проблеми вирішаються, ну, знов таки, неблага, конечно, разнайомиться тут з людьми. Я, наприклад, шмат нічим допомогло тое, що я познайомився з моїми сусідами. Оказалося, що їх можна і калі што і одну речь запитати, і іншу, і нешта позичить. Ось, наприклад, тут прас платний на рецепції, а тут просто є у хлопцов, можна позичити. Це неяка економія грошей. Ось, ну і останнім так само. Краще, треба ніяк домовлятися.
Так само, як і Юрась, стипендії Міжнародного Вишеградського фонду сьогодні отримали 29 білорусів. У сусідній Польщі життя для студентів, як розповідають білоруси, крихи танней. Білоруси отримують стипендії для учоби у Польщі не тільки від міжнародних фондів, але й від Уряду України. Таку стипендію тягом усього часу в учоби в університеті ім'я Адама Міцкевича у Познані мав Євген Сінь-Барановичов. Отказываючи на питання для гэтага форума, ці можна пражыць на стыпендыю, ён спачатку прыгадаў самыя першыя гады вучобы.
На той час стипендия равнялась неде под 680 злотых. Ну, хапало на что? Хапало на то, как заплатить интернат, купить месячный квиток на трамвайной автобусной линии. И хапало на то, как с голоду не умерти. Ну, там особливых присмаков никто не выядал. Рыс, макароны, бульба, сосиски.
Тягом навучання стипендия змянялася.
Стипендия подымалася неде... Перший раз поднялася після другого курсу, по-моєму. Доросла саме більше. Это було, по-моєму, под 840 чи 860 злотих. Кожний раз це було літ-літ. Я ще забувся сказати, регулярно, щогод треба було згарустити неку там суму грошей на те, щоб виробити картку. Картку часового побуту, як вона тут називається. І це так само зіній под 300 злотих, а мої болі. Короче, кажучи, коли так на протягу всього году розкласти, то це ще стипендий треба було підняти неде, грубо кажучи, 40 злот. Але ні, я не хочу прибідняться, щоб ви мене правильно зрозуміли. Можна було жити без шику.
Вогуле, магчыма прожити без допомоги батьків ці праці нейкі додаткові, нейких додаткових криніців доходу?
Так, правду кажучи, так.
Питання, ці можна прожити на стипендію студентам у певній країні, зв'язане із проблемами рівних магчимостей і соціальної справедливості. Ці магчыма прожити на студентську стипендію у Білорусі? Мой коллега Михай Скорневич распытал про гэта жыхароў горадні.
Конечно же, нет. Мало платят студентам. Не хватит, я думаю.
Нет, я, собственно, тоже считаю, что невозможно прожить, да не только студентам, но и пенсионерам, и, собственно, рабочим, так как платят совсем мало. Вот они выживают, они не живут, они борются за жизнь.
Да не, вы что, куда-то.
Ну как, смотря на что тратить. Прожить точно не хватит, что там 100 тысяч получаем. Ерунда совсем. Да даже на учебу уходит туда-сюда, там, проехать. Дипломы купить, там, сюда-сюда. в столовой похавать, это все уходит так.
Ну, я тоже, что 100 тысяч – это очень мало, поэтому по-любому не хватает.
Подрабатывать надо?
Ну, иногда да, но это как бы нестабильное, поэтому получается, что ни стипендии не хватает.
Ну, то же самое. Бывает, где туда-сюда съездить, поработать на выходных, отцу помочь, там, подкинет денег и все. Так не, нереально.
Это невозможно за счет родителей. Только так, за счет родителей. На дневном учимся, поэтому нету времени. Тогда не могут поступить. Они обычно идут в училище или куда-нибудь так попроще, потому что нету средств.
Нереально. Очень маленькая стипендия. Мама, папа помогают.
Благодаря родителям.
Бабушка, дедушка тоже могут помочь. Если, например, человек сирота и только стипендия, ну это просто нереально. Вот мы получаем средняя стипендия 106 тысяч. Ну, это можно купить что-то личное, средство личного обихода, больше ничего. У нас, я знаю, у нас мальчики иногда работают, вот магазин у нас «Лимош», там подрабатывают грузчиками, а так для девушек, я не знаю, ну, особо нереально, где-то можно только в каком-то баре, может быть.
Не может. Не хватает. Цены на продукты тоже на проживание подпрыгнули. Ну, я устраивался в автосервис на подработку.
Быстрее всего, конечно, не может, стипендия маленькая. Существуют же подработки там для студентов, можно какие-нибудь там найти. Вот, летом или на стройке, вот, допустим, сам работал. Во время учебы, конечно, подработать, я думаю, нереально. Если студент учится в университете, все-таки времени ему быстрее еще не хватает. Поэтому тут без родителей не обойдется.
По-любому нет. Ну, потому что это мизер, это очень мало. Ну, родители помогают. Мало, ну, бабушки, дедушки, у кого-то же есть.
Жыхары горадні адказалі на пытанне, ці магчыма пражыць на стыпендыю ў Беларусі. І за мяжой стыпендыя студэнтаў звычайна ніжэйшая за заробкі ў краіне, кажуць беларусы, але не настолькі, каб на яе было немагчыма пражыць цягам месяца. Беларусы з замежнымі стыпендыямі даюць рады і часам здзіўляюць сваіх аднакурснікаў з іншых краін. І тут справа не ў занадта сціплых патрэбах беларусаў, лічыць Яўген Сень, які жыў толькі на стыпендыю з пачатку вучобы. Калі ён пачынаў вучыцца, яму было 17 гадоў.
До працы я особо не спешался, потому что до холеры было науки. Я с другого курса пошел в другой факультет, я еще волочил, потому первые 3 года я працавал на заліковую книжку. Потом уже некие начались халтуры тут по кнайпах, по кавярнях. А первые 3 года жил на стипендию. Поляки удивились, конечно. Я им сказал, что на кольки мне треба прожить без батьковской допомоги, что заплатить и кольки мне остается. И они, правда, дивом удивились. Но мне треба было господаровать гроши. Тут вельми завсюду истотное первое полгода, когда человек этот напор реальности вытримывает, тогда все будет с человеком нормально.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Студэнты з розных краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўваюць, ці можна пражыць на стыпендыю і дзеляцца досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У многіх краінах Еўропы замежныя студэнты могуць легальна працаваць. Хаця умовы некаторых стыпендыяльных фондаў патрабуюць засяродзіцца на вучобе. Але нялёгка знайсці працу, якая б не перашкаджала вучобе. Яўген Красюк са Швецыі распавёў, што менавіта ў справе стыпендыі становішча беларускіх студэнтаў адрозніваецца ад шведскіх.
Што датычыцца стыпендыі, гэта так. Беларускія студэнты маюць права атрымаць стыпендыю шведскага інстытута, але не маюць права атрымліваць тую стыпендыю, якую атрымліваюць шведскія студэнты ад дзяржавы, дзяржаўная стыпендыя. Гэта вялікая розніца.
Яўген для сваёй першай навучальнай праграмы ў Швецыі атрымаў стыпендыю Візбю. А ці магчыма пражыць на гэтую стыпендыю, якую атрымліваюць беларусы паводле праграмы ў шведскага інстытута?
Яна нават крыху больш, чым тая, якую атрымліваюць мясцовыя студэнты. Але на гэтую стыпендыю значна лягчэй пражыць, калі вывучаешся ў малых гарадах, вёсках і мястэчках. Але не, а ў Стакгольме дастаткова цяжка. А працаваць па умовах згоды са шведскім інстытутам, там вельмі мала можна працаваць.
Гэта досвід са Швецыі. Наталя Пчолкіна, трэцякурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні ў Літве, патлумачыла, што тут студэнты могуць атрымліваць стыпендыю і кампенсацыю за жытло.
Калі атрымліваеш толькі стыпендыю, гэта азначае, што ў цябе ёсць месца ў інтэрнаце, і тады не патрэбна плаціць, напрыклад, за камунальныя паслугі. Калі ж атрымліваеш і стыпендыю, і кампенсацыю, то я б не сказала, што гэтых грошай так вось дакладна хапае на тое, каб з кім-небудзь здымаць кватэру, таму што камунальныя паслугі вельмі вялікія ў Літве. Ну вось у мяне, напрыклад, за жытло я плачу 250 літаў, і камунальныя паслугі зараз па 200 літаў з чалавека. Гэта атрымліваецца 450 літаў. Это на то, как оплатить коммунальные послуги и как заплатить за квартиру. А стипендия, компенсация отрабатывается 750. Остается на месяц только 300 литов. Это в любом выпадке не ходит.
Пражыць на гэтую суму ў Літве без дапамогі бацькоў альбо працы немагчыма, кажа Наталля. Але працаваць студэнты могуць толькі з трэцяга курса, хаця можна працаваць па аўтарскай дамове. У США памеры стыпендыі складаюць некалькі тысячаў даляраў за семестр. Але што такое амерыканская стыпендыя? Рыгор вучыцца ў Каламбія Юніверсіты ў Нью-Йорку.
У Беларусі стыпендыя была залімітирована. Усе ведалі, якую стыпендыю мог атрымоўваць. У Амерыкі немагчыма ніколі сказаць, якую стыпендыю атрымоўвае студэнт, бо яна можа складацца і прыходзіць ад розных крыніц, а таксама можа вельмі сильна адрознівацца па памеры.
Рыгор нагадывае, што амерыканская сістэма вышэйшай адукацыі адрозніваецца і ад заходнееўрапейскай, і стыпендыя адна з праяваў гэтага. Сам тэрмін азначае тут іншае. Гэта сума, звычайна ў некалькі тысяч даляраў, якую атрымлівае студэнт на аплату свайму універсітэту за вучобу. А кошты гэтыя адрозніваюцца вельмі значна.
Кошт семестр можа калыхацца паміж 8000 даляраў і даходзіць да 30000 даляраў. Таму, напрыклад, калі студэнт навучаецца цэлы год, то яму нужна разлічваць на 16-20000 даляраў, мінімум да 60000 даляраў, калі ён ходзіць займацца ў добры прыватны універсітэт, а таксама калі яму прыходзіцца плаціць за памяшканне, за ежу і за медицинские послуги.
Без дадатковых сродкаў, маючы толькі вось такую стыпендыю, пражыць студэнту немагчыма. Але ў США ёсць шмат розных шляхоў для студэнта, апрача працы ці дапамогі бацькоў, каб мець дастаткова на вучобу і жыццё. Дапамагаюць універсітэты, крэдыты з банкаў, стыпендыі даюць і будучыя працадаўцы, альбо арганізацыі, зацікаўленыя ў развіцці пэўнай галіны навукі.
Добрая справа тым, што нягледзячы на тое, што адукацыя як ёсць дзяржаўная, так і прыватная, а дзяржава ўсё роўна не забывае аб тым, што навучанне вельмі важнае пытанне, і яна падтрымоўвае ўсіх студэнтаў, і тых, хто ідзе ў дзяржаўныя універсітэты, ці каледжы, і тых, хто ідуць прыватныя. Тут создана велізарная сістэма дзяржаўнай дапамогі, уводзіць правілы дапамогі студэнтам любымі другімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на мяжы Злучаных Штатаў.
Ці можна пражыць на стыпендыю? Досвід беларусаў з розных краін можна дапоўніць, а калі вы не пачулі пра тое, што вам асабіста цікава, вы можаце прапанаваць свае пытанні і тэмы. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Перадачы форумаў беларускага замежжа можна знайсці і паслухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу форум беларускага замежжа. На што хапае стыпендыі за мяжой? Ці можна на яе пражыць без дапамогі бацькоў і не працуючы дадаткова? Сваім досведам дзяліліся студэнты з розных краін Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.